Pēc Ukrainas krīzes NATO valstu drošība ir daudzu alianses sarunu galvgalī un arī šoreiz NATO dalībvalstu bruņoto spēku komandieru sanāksmē Briselē. Pat labam zināms, ka Ukrainas krīzes kontekstā arī Baltijas reģionā ir četrkāršots patruļu lidmašīnu skaits, kas veic kaujas dežūras Baltijas valstu gaistelpā, ir norīkot papildu kuģi dežūrē Baltijas un Melnajā un Vidusjūrā, kā arī izvietoti sauzemes spēku elementi vairākās alianses dalībvalstīs. Taču sarunās joprojām ir īpašā ātrās rēģēšanas spēku izveidošana. Jātiec, ka militārā komiteja bruņoto spēku komandieru līmenī parasti tiekas trīs reizes gadā.